Eta handiri dakarren, egin esan jarraipen moduko bat izaten da, gabonetako atxeden aldi txiki bat igual, baina
vale. Bueno,
lanak pilatzen dira iaztik ez dia bukatzen iaz, eta ez dia urten hasten, orduan, segida baten.
Vale, kurtsua bezala orduan, ez da.
Bai, da, bai, da.
Ondo da, eritz eta, bueno, urtea amaitzen da normalean aurrekontuen inguruan hitz egiten, eta zaldibian ere alaxi izan da, herri askotan bezala batzutan onartua izan da, beste batzutan ez, baina zaldibian nola dago kontua?
Bai, iazko azken osoko bilkuran, inusente egunez, abendaren 28an ospatutakoan, onartu genituen aurrekontuak, eta, bueno, horre guk udal barnean edo lan egiteko hiru eremu zabal hartzen ditugu eta aurrekontuak ere ba modu hortara desglosatzeko edo saiakera egingo dut, ez dakite hola irratitik erresa ote dan, baina bueno, bestela nahi duenak webgunean ere badauzka aurrekontuak eta urrengo aste artean urtarrilaren 23an ere udaletxeko herriaretoan badugu asmoa jendaurrean aurkezteko ba zeintzuk diren gure bueno, aurrekontu hauek eta aurrekontuei lotutako asmoak edo ekintza planak zeintzu diren ba 2024 urteari dagokionean. Alde hortatik, ba bueno, esan bezala hiru eremundi azkegu, herri bizigarria edo deitzen dioguna bada nolabait bai herriko kontuak, hirigintza lorrak, ekonomia edo laneko kontuak eta biltzen dituena. Horre eremu bate, bueno, herriko plazaren lanketa hori iaztik ez 2022tik ere badatorren kontua da eta asko pentsatu dugu eta proiektu asko egin dira eta marrazki asko egin dira horren inguruan eta bueno, aurten izango da garaia ba hori errealitatera eramateko eta ea aldegun neurrian ze proiektua haundi xamarra da eta bueno, ez daukagu hainbesteko baliabideri, baina atalka edo ba nolabait benetan plaza horren eraldatzea ja ikustarazteko ba bai 40.000 euro inguruko partia badaukagula, nahi dugu era berean bai lan batzuk agian kanpora esleitzen direna, baina auzolanean ere herritarrekin nolabait eraldaketa hortan herritarrak ere partea izan daitezen eta ea hori nola lortzen dugun. Honi lotu xabar egon daiteke beste bada mugikortasun planetik eratorritako ba interbentzioak edo hor otsaila aldera aurkeztuko dugu herritarren aurrean ba mugikortasun plan proposamen bat ea ados dauden eta horre bakarriko lituzken aldaketak ba implementatzeko ere ba 50.000 euro dazkagu. Larraitz bidean daukagun goizan eraikinean, horre Euskaberren ondoan dagoen eraikina hortan, horre, bueno, plakak edo jarriko dira telatuan, bai eraikin hortako ba bueno, elektrizitatea lortzeko eta baita gure ursareko ponpak eta hornitzeko ere, hor beste 55.000 bat euro. Gero Gipuzkoa mailan edo zabaltzen ari den landalurren digitalizazioa edo mugak eta ba bueno, azkenean hori ondo digitalizatuta jasotzeko asmoarekin ere bagabiltza eta era berean ba bertako basoa sustatu, erosketaren bat egin bertako bertako eremuena ba jendeak ba batzuetan ba utzi edo ja batzuk ez dira garai bateko zelako loturak igual terreno hoiekin da jendeak ez dakit nun dauden ere eta bueno udala ere bat emate erosteko prest dago. Eta gero bai segituko degula ba ekonomia zirkularreko helburu horrekin edo auzo kompostan edo organikoaren kudeaketa gure gain hartu nahi hortan eta hor ere ba inbertsio batzuk egin beharko ditugu ba bai fenguitza edo bueno orga jasotzailea ba muitzeko kontenedoreak eta bueno horre ikusiko ditugu beste zer baina helburua badaukagu epe labur xamarrean aurtengo urtean ba nolabait organikoaren zati handi bat guk geronek herrian kudeatzea eta gero ba hori herritar batez ere baserritar herriko baserritarren ba ongarritzerako erabiltzeko. Eta gero ba bueno besteko bideak eta ursareak eta guk gure ursare propioa daukagunez ere ba hor beste 60.000 bat euro ba joten dira ba bidea konpondu ursareak eta argiteri kontuekin. Beste bloke handi bat da herrigintzaren kultura da deitzen dioguna, bertan euskera, kultura, kirola eta abar sartzen ditugu bigarren bloke handi batean, hori da, eta hor daukagu gimnasioa, Luberriko gimnasio kirolaretoa egokitzea, hor 60.000 bat euro hortara bideratuta. Herriko kultur eta kirol taldei bideratutako laguntzetan ere beste 36.000 euro. Badaukagu hemen proiektu berri bat edo lehendi datorren proiektu baten eraldaketa bat, gaztetxoen kabia edo deitzen dioguna, nolabait gazteak dire, DBH-en edo dauden gazteak edo hortiko aurrerako gazteak nolabait herrian eduki dezaten aisialdirako edo beraien kasa egoteko eremu bat kudeatzaile edo bueno, dinamizatzaile batekin. Vale. Horretako beste 20.000 euro ditugu. Gero beste proiektu oso interesgarri bat Zaldibiko ondare inmaterialaren inventarioa edo egitea. Hortarako 30.000 euro bideratuko ditugu, eta bueno, hau ez dakit beste, agian ez da oso ezaguna gure inguruan, baina bai Naparro aldean eta dexente egin duten gauza bat, agian guk gure ondare hortan baloratzen ez ditugun gauzak azkenean igual kanpotik inventario bat eginez ere hobeto ikusten dira, ez? Berta, azkenean hemen kulturako kontuak bat ez da, hori hitza dio bezala ondare inmateriala ez da eraikin bat baizik eta izan daiteke ohitura gastronomikoak edo auzolanekoak edo bertsolaritza eta holako kontuak eta aber,
edo azokak,
azokak hori da, hori da. Festak aber ze ateatzen da nortik ere. Jaia kultura eta kirolekintzak eta musika eskolaren zerbitzurako ere horre partida handi xamar bat, 140.000 euro utik gora joten dira alor horietan. Eta euskera ikasteko kurtsoak ordaintzeko eta tokiko euskerazko edabideak laguntzeko eta UEMako eta barreko laguntzetan ere, 25.000 eurotik gora jarri ditu.
Bueno, hori izan da bigarren blokeari dagokiona eta aipatu duzu hirugarren bat ere badagoela.
Hori da, hirugarrena litzateke komunitatea eta zaintza deitzen dioguna, bueno, herritarrak oinarri dituen eremu bat eta gure harremanak eta gure erlazio horietan sakondu nahi duena eta horre badukagu plan bat, bi eredu, bai berdintasunean eta bai zaintza ereduan sakontzeko asmoa daukagu, nolabait ze behar dauzkagun ere aztertzekoa, batez ere zaintza arloan eta ea horrenbintzat plangintzan edo azterketa batean egin eta gero hoiek benetan behar materialetara, nola ze behar material dauden ere urrengo urtetarako aztertzen joatea, bestela eraldatzen ari den zaintzaren kontu honek harrapatu egingo gaituela eta bueno, horre arrisko hori ikusten dagoen eta bueno, bintzat garaiz egin azterketa hori.
Lehengo urtean grebaren ondorioz herrian ere egin zenuten bagaldeketa bat okerrez
banago
eta pixkat horren ondorioz
hori da, ikusten da badagoela zaintzaren gaia pilpilean, baina era berean herri txiki batek edukitzaken baliabideak ere neurtu egin behar dira eta ikusi behar da zer egin daiteken herri mailan, zer den gehiago agian Foru Aldundiarekin harremanetan egitekoa eta bueno, hori ikusi nahi dugu eta batez ere hemendik eta 21 urtera edo 15-20 urtera egon daitezken behar hoiei nola erantzuten has gaitezken gaur egunetik edo inbertsioak egiten hasi behar bada, ez dakit lokalak gordetzeko edo zerbait egiteko, hori pixkat planifikazio hori ikusten duguna epe luzerako izango dena, baina ezin atzeratuzkoa dena eta hasi behar dena gaurtik ja.
Hori da. Hirugarren blokean gaude.
Hori da. Gizarte ongizateko ekintzetan eta gizarte laguntzetan ere hor beste 17.000 bat euro, horre orain udalek badauzkagu beste funtzio batzuk eta eman dizkigutenak eta hoiei erantzun ahal izateko. Beste 34.000 euro laguntza zuzenetan zaurgarrienak direnei eta laguntzeko eta bereien egunerokoan aurrera egiten laguntzeko. anistasuneko lanketetan, bai, etxekoneko elkartearekin eta kulturartekotasuna eta lantzeko beste 10.000 euro, eta gizarte zerbitzuen mapa edo deitzen den hori beste herri batzuekin aman komunean egin beharko dugun lanketa hortarako, ba, 20.000 bat euro. Hoi eliateke hiru atalak, eta gero, ba, bueno, azkarra ipatzare, ba, beste diru sarrerak eta, ba, bueno, web horrean azaltzen dira, baina, ba, gehien bat, ba, beti bezala udal eta foru funtsa, ba, aldunditik bideratutakoa, eta lortu ditugun, ba, bestelako diru laguntza batzuk. Mm-hmm.
Bueno, informazio guztia webunean eta herritarrei plazaratuko zaio hau guztia gaurkoan kontatu duzun guztia 23an hurrengo asteartean.
Hala da.
Eta bueno, hau izan da pixkat lanetan, ez? Urte bukaeran eta urte hasieran ibili zarete lan hauetan. Baina 2024ko udaletxean ere aldaketa batzuk badatozte.
Bai.
Kontaiguzu, zeintzu bai. Izango dira aldaketak?
Bueno, langilegoari dagokionez, ba 30 urte baino gehiago lanen izan ditugun bi kide, ba aurre jubilatzeko aukera izan dute eta aprobetxatu dute. Carmen Laguardia brigadako peoiak eta Lourdes Arteagak kultura, euskera eta kiloretako teknikari zenak, ba bueno, hori 30 urtez zaldin lanean egon ondoren, ba aurre jubilatzeko aukera izan dute eta orduan ba bueno, beraien ordezkoak ja hasi dira lanean.
Hasieran pentsatzen dut elkarrekin arituko direla edo aldaketa
bueno, udalek daukaten arazoa izaten da batek jubilazioa man arte urrengoak ezin duela hasi legez.
Vale.
Orduan ba ez hor transmisio hori horra zaila izaten da.
Bueno. Lagunduko diezu
bai eta beraiek ere laguntzeko preste daude eta beraiek ere oraindik etorriko dira bisitan eta langile berriei esplikatu bete ondo zeintzu diren.
Beraien lana. Ez genuen ezagutzen prozesu.
Bai, hori izaten da arazoa, ezin dira solapatu, ordezkapena gasten da urrengo unean. Bai, eta era berean, ba, arkitektoa ere, ba, orain arte plantillan ez zegoena, ba, erabaki genuen plantillan jartza, orain arte kanpo asesoria moduan funtzionatzen zuen, eta orain ba, plantillako kide izatea, vale. Guk beti eukidegu helburutzat ba, zenbat eta baldintza hobeak lortu eta karrako funtzionario eta eukitzeko apustua egin du Zaldibieko udalak eta aurten ere ba bueno hortan segiko dugu eta ba bueno gure gastu aurrekontuaren gastuaren 140 bat ba langileak ordaintzeko izan da langilegoen soldatak ordaintzeko izaten da orduan ba bueno guk apostu hori egiten jarraitzen dugu.
Ikusita aldaketak herriko aldaketak eta datozela arkitektoa eukitzea ere plantilla ma ondo.
Bai. Eta egia da ikusten ari garela azkenaldian irigintzari loturiko bai, kontsultak eta lanak eta gehitzen ari direla eta gainera orain arte aurrezte kanpo laguntza bezala zegoen arkitektoa ba, utxura bera 140 dedikazioarekin edo zegoen eta orain arkitekto postu berria 160 egongo da astean 3 egunez eta espero dugu horrek ere lan gehiago egiteko aukera ematea eta
bueno, gozak
azkar, bai, askotan jendea egoten baita, ba, txostenen zai, baimenen zai, obrak hasi ez hasi, askotan zori txarrez, baimena izatzen dira obrak hasitakoan, eta gero presak etortzen dira, eta...
Vale, pixkate, agilitzatzeko,
bai, espero dugu, bai.
A ber, bueno, ondo da, eta udaletxeko kontuekin jarraituko dugu edo mentxe amaituko dugu? Jori?
Bai, hau udaletxekoak hauek lirake, orain pixkat igual agenda kontuak eta...
albisteak eta...
Bai, hori da.
Bueno, albistetxo batzuk ikusi ditugu perratokiaren inguruan. Berrikuntza bat egon dela edo konta iguzu?
Bai.
Zer gertatu da?
Bai, Bazen duela, ez da gitzazki zenbat urte kenduzan perratoki bat, errementari izeneko etxearen kontra zegona, eta zaldibiko ba, jende askok estimo hondian zioten ba, perratokiari berari, eta perratokia egon da geroztik udal biltegi batean. Bale. Eta herritar talde batek ba galdetu zuten ea perratokia ba gordeta zegoen uste zan bezala eta baietz zagenen antxe zegoela gordeta eta orduan ba erabaki dute beraien borondatez eta bueno esan dut beraien lanarekin beraien auzolanean perratokia txukundu ondo jarri telatu bat egin estalpea egin eta eta eremu bat gatu zaigu hor oso polita Josepane tabernaren kantoian, autobusa gehatzen den hor vale, plaza ondoan, eta egia esan, ba, segurazki jende askorentza oso, oso interesgarri izango da, ez dut uste, hain batetik berako gazte, behintzat, zakit, ze adinetik bera, baina segurazki ez zuten inoiz perratokirik ikusiko, eta desenteko atentzioa ditzen nahi da, herriko ba, helduenak eta goratzen zian noski hortaz eta ilusioa egin dio jende asko askori hor ikusteak eta baki ba bueno beste herriren batekoak aipatu izan di ba bea ere goratzen zala nola bere etxe ingurun bazen perratoki bat eta asko poztu dala ikusi dunean eta bueno eta perratokiaren honekin hasita ba gero gauza gerozta gauza gehiago ateatzen hasi dira ba zorroztarri ba hundi bat jarri dute ondoan iturri azpian leno zegoen bueno, iturriaren azpian jarri dute garaibateko aska zar bat, baina aska oso kuriosoa da, ze harri pieza bakarreko aska da, eta ba, harriari jandako zuloa dauke, eta bueno, orain beste bizilagun batzuk ere aizidea, ba, bueno, gordeta zehote zeukaten da aztertzen, da bueno, haue jarriko genduke hemen, da...
Eta, museo bueno, txiki bai, bat.
Bai, ez dakik denak abituko zegoen, baina bai, museo txiki izaera hartzen nahi da. Horrein dige zehazteko daukagu ea horren inauguraziorik ingote deun. Badago bideo bat ere eta hori ere webunan jarri nahi dugu ba, perratze, norbaitik ordea zeukan VHS zar bat eta digitalizatu dugu ba, nola perratzen zan eta agertzen dana, ba, behi batek agertzen da eta nolak jaisten zuten baserritik eta hor perratzen zan. Eta hori ere, ba, ez da gipa, erualdun bai proiektatu, eta, bueno, gauzak ateatzen ari dira, honen bueno. Inguruan, beraz, hori. Norbaitek perratoki bat ikusi nahi badu, beriz, vale. Garai batekoa, ba, Zaldibiko plazako eskina baten dute.
Eta herritarren bat, ba, entzuten ari bada, eta, ba, gian etxean zerbait badu ere, ba...
ez dakit, zerbait oso interesgarria barko du, eta berak lan pixkatin barko dure. Ba, oso eskertzeko izan da, talde honek hartu duen konpromisoa, ordu desente sartu ditu lanean, antolatzen, eta lanean bertan, dena pieza guztiak ondo tratatu berriz ere, ba, ondo geratu zitezen, ba, zapata batzuk egin zera txapitulua jartzeko, eta oso txukun geratu da, esan, eta bai, udalak ba, jarri ditu, erositu ba, materialak eta eta bar falta zirenak, baina lan pixuaren eguneko 89a herritar talde bat egertu da.
Begira, ba, kuriosoa, perratokiaren inguruko hori, jakingo dugu, eaz, nola egiten duzen, edo zer gertatzen
den kontatuko izugu.
Horrekin. Eta, bueno, agenda aipatuta, zer izango da egun hauetan ba, Zaldibin?
Bai, ba, ostiralonetan hasita, ostirala 19, korrika batzordearen lehen bilera egongo da, korrika aurten tokatzen denez, ba, bueno, zoritxarrez ez daigu erriti pasatzen, baina korrika batzordearen lehen bilera egongo da, karreanen, arratsaldeko 5etan.
Vale.
Igandean, Bizkarsoro filmaren emanaldia, azkenaldian bolo-bolo dabilen pelikula, ordu egokia, igande atxaldea, ba, pelikula bat ikusten egoteko.
Bai.
Bosterritan karreanen, kulturetxean, doan. Esan bezala aurrengo aste artean, hilaren 23an, 6:30an, ba, aurrekontuen aurkezpen publikoa egingo dugu.
Vale.
Urrengo igandean, hilaren 28an, arratsaldez, ba, Zaldibi herri ezitzailea deitu diogunaren bigarren saioa, hor oinerrirekin batera ari gara lantzen, ba, etorkizuneko zaldibi ezitzaile eta atsegin hori nolakoa beharko luken eta ze helburu ditugun etorkizunerako, ba, horre eskolako eta elkarteetako kidekin, eta hori igandez izango da.
Vale.
Eta momentuz azkeneko daukagun horrela epe motzean, otsailaren bian, otsailaren bian ostiralean, vaginaren bakarrizketak antzeslana, amartedietan, ba, herriko antzokian.
Begira.
Eta sarrera, ba, bueno, karreanen, eldua 10 euro, eta gaztetxoak, ba, 5 eurotan.
Begira.
Lehentasuna, zaldi bitarrek izango dute. Lehenengo egunetan behintzat, zaldi bine erroldatu, izango dute, sarretak izate, hartzeko lehentasuna, ze, bueno, nahiko antzeslan arrakastatxua izaten ari omen da beste herrietan, eta,
bai.
Eta bueno, lehen biztiko bi egunetan behintzat, herritarrei emango dugu aukera, eta gero, ba, gainontzeko hi.
Ego ondo da. Bueno, hori agendari dagokiona, errepasotxoa egin dugu, aurrekontuak ere aipatuta, ezakiz zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko baduzun, Joritz?
Ez, bueno, tarten hor agendan oraindik ez dakigu zehazki, baina lehen aipatu dute horre goizan eraikinean ere, bueno, plaka jartzeko asmoa genukela, baina goizan eraikinean ere kiskurgune deitzen zen jatetxea edo hori ere konpon, bueno, bermoldak eta txiki bat eginda irekitzeko prest dago, herriko bi, bueno, senarren azte batek hartuko duaren kudeaketa, eta hori indik ez dugu data zehatzik, baina otsaila hasieran ere irekitzeko asmoa daukate, beraz, ba, espero dut urrena etortzen aizeneako, ba, horren berri eman analizateare.
Primeran, Joritz, ba, mila esker, gurean egoteagatik eta urren gora arte, esango dizugu.
Mila esker zuei.
Ondo izan, agur.
Igande goizada eta jada berandu, nahi duzu nazitze egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urtea galdu ditut, eskua jarri hotza gola sentitu, ez ere zaitzultzen, ezakit nola lotu. Itzalak hartu berriro argi, torain ez dago ezer utzi nuen tokia. Gauaren bidaia guztiek, ametxe eta mamuek, beti duzten naute hobearen oinetan. Itzalak hartu du berriro argia, noiz amaituko data nola jakingo dut, non babestuko naiz minik hartuko ez badut, zeri eutxi zenbat.